Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem režisér Radim Špaček, držitel českého lva za film Pouta a plyšového lva za svůj debut, milovník Indie a cestování, to asi můžu říct.
Samozřejmě.
Děkuji, že jsi přišel, ahoj.
Ahoj.
My se tykáme, protože my se známe z festivalu bollywoodského filmu, na kterém já jsem před mnoha a mnoha lety už jednou trochu pomáhal. Co tě vlastně táhne do Indie a k tomu Bollywoodu, do téhleté kultury?
No tak nejdřív to byla ta exotika a klima. Když jsem tam pak už byl po několikáté, tak se k tomu přidalo to, že mám rád ty lidi, jak se smějou a jsou takový zábavný a jídlo tam strašně mám rád a vůbec zorientovat se v tamnější politické scéně nebo v těch dějinách a vůbec v těch kulturních věcech, to je tak nekonečný, že to je na několik životů, tak si to tak jako užívám a čím se do toho nořím hloub, tak tomu víc a víc propadám. Začal jsem se učit hindsky.
Až takhle?
Jo.
Kolikrát jsi byl v Indii?
To nespočítám, ale 20krát třeba, no. Nebo 15krát.
Bojíš se tam někdy?
Ne.
Já jsem totiž nedávno viděl příspěvek na jedné sociální sítě nějakých lidí, kteří normálně cestují a dávali tam příspěvek, jak byli v Indii napadeni a žena byla skupinově znásilněna a muž byl zmácen a pod tím bylo spousta komentářů, jo, Indie je hrozná a tak dále, v Indii prostě nejezděte do Indie, je nebezpečná.
To znásilňování je opravdu těžký problém. To tam probíhá. V drtivé většině se to netýká cizinek. Jsem tam, mluvím o jedinělých případech, jo. Jinak to odnesou většinou ty Indky. Ale pravda je taky, že po jednom takovém incidentu fakt se vzedmula velká vlna prostě odporu. Dokonce ty hlavní viníky, ono bylo asi 5 nebo 7, tak ty 2 nebo 3 popravili. A na to konto vznikl třeba i seriál Delhi Crimes na Netflixu, a který je naprosto famózní a hrozně drsnej, už má teda i druhou sezónu. A myslím si, že i takovéhle věci vlastně, a v Bollywoodu to tak bylo vždycky, že to se zrcadlí ty společenské problémy a nějakým způsobem se to ventiluje a třeba to i pomůže něco vyřešit. No.
Takže zároveň říká, že to je velký problém, ale něco se s tím děje. Čím to vlastně je, že tohle to je tam takový, jakoby, nebo byl možná, řekněme, do jistý míry, to furt pořádá takový fenomén.
Je to pořád problém a myslím si, že to jako v těchto kulturách, kde je de facto nemyslitelný mít předmanželský sex a kde je tam opravdu velké jako množství mladých testosteronem nabitých chlapů, vůbec ta historie těch ženský práva tam prostě jako opravdu nemají dlouhou tradici a ženy tam byly vždycky spíš ty služky a kuchařky, tak to se projeví vždycky. No. A ten problém to je pořád, akorát už se o tom mluví, akorát už jsou prostě založeny nějaký prostě spolky, které proti tomu bojujou a to veřejné povědomí je, že to je špatně, což je velká změna oproti třeba před nějakýma 15-20 rokama.
A co ty máš mezi Indii teda tak rád? Já vím, že jsi mi to možná už řekl. Je to ta kultura, je to ta mnohost, je to ta hloubka, do které se můžeš ponořovat?
No, ale i takový to, že se tam lidi na sebe všichni usmívají, i když člověk ví, že na tom nejsou vůbec dobře. Že jsou,
je tam chudoba.
Je tam chudoba, jsou tam propastní rozdíly, viděl jsem tam nejbohatší lidi na světě a viděl jsem tam ty úplně nejchudší lidi na světě. To je asi opravdu jediná země, kde ty rozdíly jsou takhle dramatický, takhle drastický. No. Tak samozřejmě ta chudoba, ne, že bych se v tom nějak vyžíval, jo, ale zároveň to je to takový mraveniště, takový pořád se tam něco děje. Tam se člověk opravdu nenudí jako ani minutu. Tam jenom kdyby si stál na ulici a koukal, tak to máš jako v kině, že koukáš na nějaký děj, prostě něco se tam pořád jako děje. No.
A to se všechno propisuje do toho filmu?
do většiny ano, no. Proto tam mají taky spoustu těch písniček s těma tancema a tak, takže v těch filmech to bývá. No.
A čím je Bollywood pro tebe? My jsme se bavili před rozhovorem a ty jsi říkal, že na Netflixu koukáš prakticky jenom na indické filmy, které jsou tam s titulkama. Tak jako čím ten Bollywood tě baví? Protože to je přece úplně jiný film. Možná pro Evropana je to jako nezvyk trošku.
To asi jo, zároveň ty představy o Bollywoodu, který jestli má někdo před 10 rokama, tak ten Bollywood se dramaticky vyvíjí. Jo. Opravdu přišla úplně mladá generace, která je právě ovlivněná hodně těmi americkými filmy, tou americkou kulturou. Už se za to nemusí stydět, už to je spíš naopak, že ty mladí to chtějí a je to hrozně moderní, takže myslím si, že kdo viděl nějaký bollywoodský film kdysi a má to za takový jako Bčko, Cčkovou produkci, která je...
Tanečky, divné triky.
Která je spíš směšná, tak by dneska asi byl překvapený. Těch opravdu filmů s těma tanečkama rapidně ubývá a spíš přibývají takový ty vážný téma a přesně, no, loni jsme na festivalu pouštěli film Satya Prem Kikata a to je v první půlce komedie o nějakým loserovi, který potřebuje sehnat holku a nemůže žádnou sehnat a pak najednou zjistí, že jde o znásilnění a že opravdu ta holka má trauma a proto ho nechce. A druhá půlka už se řeší jenom vážné věci a vlastně je tam taková fakt jako katarze a je to přesně tohleto téma. Takže, který uvidí miliony lidí najednou, jako těch diváků v Indii. Takže asi i ten Bollywood najednou prostě už by ti přišel trošku jiný než tenkrát. No.
No já jsem, pravda, že já jsem žádný bollywoodský film už nějakou dobu neviděl, tak možná bych si měl na tom Netflixu...
Jo, něco si tam proskákej.
Dej mi pak nějaký tipy. Zároveň, ale to je přece velký průmysl, že jo? V Indii je to jako fenomén. To je jako Bollywood, Hollywood, ta paralela není jenom taková jakože sranda, ale vlastně to je opravdu jako industrie obrovská.
Je to obrovský biznis, je to obrovský průmysl a není jenom Bollywood. Ono samozřejmě teďka, když je to tamilský film, tak to je Tollywood a ten si myslím, že je třeba daleko víc roste než Bollywood. Mají tam prostě vlastně v každý té jazykové oblasti, mají ten svůj průmysl se svými hvězdami, se svými příběhy. Pak se dělají remakey do těch ostatních, takže je to ještě takhle propojený. No je to neuvěřitelný, prachy se v tom točejí a neuvěřitelný prachy to umí vydělat. No.
No a zároveň ono, tím, jak je to velká země a ty v podstatě, když po ní cestuješ, tak cestuješ opravdu jasně, jsi pořád v Indii, ale zároveň jsou tam jiná klimata, jsou tam trošku asi jiní lidé, jiné zvyky, trošku jakoby možná jiné náboženství někde, že jo?
Jo, tak to je. Je to právě asi ta pestrost mě na tom baví nejvíc, protože člověk pojede o kus dál a najednou je to tam úplně jiný, lidi mají prostě opravdu jiný zvyky, jiný jazyk.
Kdy jsi tam byl poprvé vlastně?
1997. Kamoška sam chtěla jet, která už tam jednou byla a nechtěla jet sama, schánila někoho jako takovýho, ne bodyguarda, ale prostě parťáka, tak jsem řekl, že jo, protože mě to vždycky tak nějak lákalo a no, byla to láska na první pohled, okamžitě jsem tomu propadl.
Okamžitě, opravdu takhle to zafungovalo.
Jo.
Je cestování někdy i únik?
Asi taky. Určitě jsem to takhle měl hodněkrát, že a takhle vlastně to teďka mívám. Já tam fakt už jezdím vlastně utíct za A před zimou, za B před prostě tady tím životem, kdy prostě člověk opravdu jenom pořád pracuje a chodí do hospody s těma samýma kámošema, no tak prostě najednou si odjede. My už tam máme takový jako oblíbený místo v Bombeji. Bombeji úplně miluju, to je prostě nejlepší město na světě a je to paráda, je to už tam se zdravíme s těma lidma, kteří tam prodávají ten čaj a tak.
A oni mají rádi Evropany, mají rádi...
Jo.
Tebe asi, když tě znají navíc?
Tak to, jako, že se známe od vidění, že vidí, že tam jezdí, že tam jezdíme, ale tam ta vřelost k těm nejenom Evropanům, ale obecně teda západňákům, ta je tam obrovská. To opravdu jako, nikdy jsem to nechápal, ale jakmile prostě někdo takhle světlej, tak a z ciziny, tak hnedka se s ním bavěj, vyzvídaj a jsou jako z něj úplně nadšený a tak. No. Tak já jsem zase teďka nadšený, protože spousta Indů v Praze hrozně jich přibývá, turistů i studentů a tak. Tak já jsem zase nadšený z toho, že už je potkávám i tady.
Ten film, který se točil ještě dávno, když se vrátíme k tvojí práci, na úplný začátek. Tak ty jsi točil v Sarajevu.
Ano.
To byl tvůj úplně první film studentský,
jo,
je to
mladí
tak?
Mladí muži poznávají svět, nebyl to studentský film, já jsem přerušil tehdy studium, abych mohl odjet do toho Sarajeva a rok jsem tam žil. Natočil jsem tam teda ten film a pak jsem se vrátil do Prahy, pokračoval jsem v tom studiu, ale jako famu v tom nehrála žádnou velkou
roli. To byl film ve studentských letech, ale nebyl
ve
to studentský film.
Jeho prostě vlastně otcem, komotrem byl Česmír Kopecký, který mi prostě dal tu důvěru, dal mi tehdy nějaký peníze a pustil mě takhle do války a já jsem se ku podivu vrátil a ku podivu jsem přivez film, který pak byl v soutěži ve Varech.
To je producent České televize, ano. Jedna z těch tvůrčích skupin, slavná postava českého filmu. Jaký to bylo být tedy rok v téhleté době v té válečné oblasti a snažit se tam jako něco zachytit, nebo já vlastně nevím, s čím se tam jel jako za filmem?
No, já jsem tam tak nejdřív jel, tak jako spíš, že mě to zajímalo. Nevěřil jsem moc těm zprávám v televizi, nebo ne, nevěřil, ale nějak se mi nepozdávalo, že by to byl jenom nějaký náboženský konflikt, jak se tehdy tak jako omílalo. Tak jsem to prostě, byl jsem puzený touhou to vidět na vlastní oči. No tak jsem tam prostě odjel nějakou shodou náhod s nějakým mírovým pochodem italským a to se nezdařilo, ale zavčas jsem si ještě preventivně udělal jako novinářskou průkazku, tak pak jsem tam přijel jako novinář. No a teďka jsem tam byl vlastně už asi, já nevím, 2-3 týdny, všechno jsem tam už tak jako poznal, ono zrovna bylo nějaký příměří, že se nestřílelo v tom létě, tak to bylo takový vlastně idylický až. A říkal jsem si, no jo, tak ten nemůžu jen tak jako bejt a nic nedělat, tak pokusím se tady natočit film. A pustil jsem se do toho, no a přijel jsem teda do Prahy, tam jsem teda ukecal toho Česmíra Kopeckýho a vrátil jsem se do Sarajeva, pak už to začalo být ostřejší, pak už opravdu začala být zima, tam bylo třeba minus 17, neměli jsme topení, neměli jsme vodu, že jo, prostě tu proto jsme museli chodit 2 kiláky ke studni a tak. No tak už to bylo pak jako ostřejší, ale ten film se podařilo udělat, dokončit a teďka, už když na něj koukám, no tak je to takovej naivní pokus sdělit světu, že v té válce jsou úplně nevinní mladí lidi, kteří jako nevěří žádným fanatickým prostě myšlenkám a střílejí jenom proto, že prostě se chtějí ubránit, aby někdo nezabil je a aby, myslím, že hodně to jako mi připomíná vlastně teďka události na Ukrajině, protože to prostě opravdu byla tehdy čtvrtá nejsilnější armáda na světě, která obklíčila město 500 000 a začali to do něj pálit jako z hor, hlava nehlava, tak se bránili, aby prostě, aby ubránili svoje město. Ale bohužel vlastně samozřejmě během toho toku dějin, během těch let několika se samozřejmě lidi unavili, už taky pochopili, že ani ti jejich vůdcové nejsou takový úplně jako čistý a poctivý a už jako teda chtěli pryč odtamtud, no. Tak to byla ta situace, kterou jsem se tam snažil nějak zachytit, jakousi deziluzi, ale i to, že vlastně ty mladí lidi jako vlastně neměli na výběr.
Viděl jsi tam hodně smrti?
Ne, vlastně ne. Párkrát jsem byl v nějaký nebezpečný situaci, kdy jsem musel zdrhat, protože se vědělo, že tam střílí snajper, tak nebo obojit, nebo takhle. Několikrát, ale asi jenom opravdu 2-3 spadnul nedaleko pár desítek metrů granát, takže jsem slyšel, jak se zarejvají do omítky prostě ty střepiny. Ale jakože bych tam viděl vyloženě nějaký mrtvoly na ulici nebo takhle, to ne, to jsem naštěstí toho byl šetřen.
A ty si tehdy, jak jsem si někde přečetl v jednom tom rozhovoru starším, věřil, že se tím filmem dá něco změnit? Že ten konflikt, jakoby, že můžeš někomu otevřít oči, když mu to ukážeš?
Já rád o sobě mluvím v takovém trošku sebeironickém tónu, takže ber to trošku s nadsázkou, ale je pravda, ano, bylo mi 19, když jsem tam odjel a měl jsem pocit, že když natočím ten film, takže to něco změní, že ty lidi tady v Evropě prohlédnou a uvidí, jak je to prostě nespravedlivý a tak. Ono shodou okolností vlastně, když jsem ho dotočil, tak došlo k těm Daytonským dohodám a to příměří bylo uzavřeno a ten konflikt se pak přesunul samozřejmě dál ještě teda do Kosova a tak a pak to vyvrcholilo teda tím bombardováním Bělehradu a tak, ale to už se Sarajeva vlastně tolik netýkalo. Tak byla to docela naivní představa. Myslím si, že film má velkou magii a velkou moc, ale zastavit válku nedokáže.
No a ty jsi zmínil to, že ti to teď připomíná ty situace na Ukrajině, kde tedy útočí Rusko a nějakým způsobem tam obléhá. Je to celé velmi tragické. Tak jsi pacifista?
Pacifista bych neřekl, že jsem pacifista, to ne. Byl jsem tak vychovaný. V druhé třídě jsem přinesl domů stříkací pistoli, táta se naštval, zabavil mi, vyhodil a vůbec to prostě nesmělo domů a byl absolutně zarytý v tomhle tom. Takže byl jsem tak vychovaný. Ale postupem času jsem točil několik dokumentů v armádě. Byl jsem 5x v Afghánistánu, jak s vojákama, tak s archeologama, nebo prostě jsme tam točili různý témata. A tak tam člověk jako pochopí, že asi být pacifista úplně nejde v některých situacích. No. A myslím si, že úplně definitivně teda ten můj pacifismus jakýsi pohřbil ten 24. únor 2022, kdy je jasný, že prostě když seš takhle napadený, tak se musíš bránit a navíc pokud je napadený někdo slabší blízko tebe, tak mu musíš prostě pomoct. No.
A je, to, je tohle něco, co tě zajímá třeba i kreativně? Podobně jako tě zajímalo to Sarajevo, že bys tam, nevím, něco o tom s tím točil?
Jako o zbraních, o pacifismu, nebo...
O Ukrajině, myslím.
O Ukrajině.
O tomhle tom tématu.
Já jsem byl na Ukrajině 2015 a natočil jsem tam dokument Ukrajino nezlob se s Martinem C. Putnou podle...
To je vlastně pravda, vy jste tam tehdy projížděli.
Ano, podle jeho knihy, který vlastně tak nějak jako doluje ty, tu podstatu a ty kořeny toho konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. A takže a to bylo ještě tehdy samozřejmě, bylo to už
po
Krymu a tak, ale pořád ještě hlavně na té západní Ukrajině to byla idylka, nic se tam nedělo, nevypadalo to nějak jako extrémně a opravdu jsme se tam věnovali spíš těm kulturně historickým věcem. Ale teďka, když jsem si to pouštěl nedávno, ještě jednou, tak už je to tam cítit. Už je to tam cítit, už v některých těch odpovědích těch lidí úplně jsem najednou slyšel to, co jsem tehdy neslyšel, že mají z toho strach a že to jednoduchý nebude. Takže to a teďka asi... Ne, že by mě to nezajímalo. Já jsem samozřejmě o tom přemýšlel, jestli tam se nevydat a něco tam nenatočit. Ne, že bych měl strach, i když pravda je, že když mi bylo těch 19, 20, tak tam jsem jako půd sebezáchovy tam neexistoval vůbec. Tam jsme se vrhali do jakýchkoliv rizikových akcí a do jakýhokoliv nebezpečí. S tím přibývajícím věkem už to trošku teda cítím, jo, že už si člověk tak přece jenom rozmýšlí, co a vyhodnocuje to nebezpečí, jo. I ty pobyty v tom Afghánistánu, když jsem viděl, jak profesionálně nás tam chránili třeba ty čeští vojáci a co oni všechno musí zvládnout, aby vůbec teda obstáli tam, jo, v té poušti prostě s tím x kilogramů na sobě toho vybavení a tak. Tak už k tomu začínám mít velký respekt, no. Takže jsem hrozně rád, že tam jsou lidi, kteří tam jezdějí od Vojtěcha Boháče přes Martina Dorazína a že pořád je tam někdo, od koho ty zprávy máme, ale zatím jsem si to netrouf, no. Zatím vlastně nevím, co bych tam dělal, zatím jako nemám asi žádné úplně téma, jet se tam jenom tak poflakovat, to je asi blbost.
Možná pak reflexně někdy později.
Možná.
Ty jsi zmínil tvého otce, který ti vzal tu pistolku, takového. Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta Havla. Vy jste byl poměrně odlišní, že jo?
Jak se to vezme? Jo, já jsem si to myslel v mládí, že jsme úplně jiný a ono přesně, jak člověk stárne, tak zjišťuje, že jsme v mnohem velmi podobní a že asi názorově úplně ne, máme nějaké názorové odlišnosti. Taky třeba táto by do Indie nikdy nejel, tohle to bylo, respektive on tam byl s Havlem právě teda, jo, ale jako nezaujalo ho to. a tak dál, ale co se týče nějakých povahových rysů, tak si myslím, že jsme si podobnější, než bychom si byli ochotni přiznat.
Ty jsi o tom někdy mluvil, že jste oba poměrně tvrdohlaví.
Jo, jsme tvrdohlaví, jsme oba takový docela vznětliví, nebo takový jako, umíme se pohádat prostě, když máme pocit, že máme pravdu. Takže při našich rodinných setkáních to dá někdy velkou práci. Někdy ne, někdy se opravdu se serveme, ale obrazně teda. Ale teďka už si na to dávám pozor, přece jenom už vlastně bych nerad, aby jsme se hádali kvůli kravinám.
A bylo o čem se hádat?
Ale tak je, no tak pořád samozřejmě ten svět se vyvíjí. Já si pořád ještě mám pocit, že jsem mentálně někde u té prostě generace dvacátníků, třicátníků současných. Mám pocit, že moji rodiče už tak jako vlastně nejsou úplně ochotní nějaký novoty přijímat nebo jim se snažit rozumět.
Takže to generační střet.
No jasně. A to, čemu se třeba teďka říká, není to v naší rodině teda tak vyhrocený, jo. Ale jako to, čemu se říká ty kulturní války, nebo prostě jakýsi ten spory toho liberálního a konzervativního pohledu na svět, což se velmi často mylně jakoby přisuzuje, že to může být generační rozdíl. Já myslím, že jsem důkazem toho, že opravdu spíš jsem na straně těch novot a těch mladých, kteří o tom přemýšlejí jinak. No tak o tom vedeme různý debaty a diskuze a je to občas takový vzrušený. No.
No, když mluvíš o tomhle generačním střetu, tak mě napadá to, co teď hýbalo Českem, možná bohužel bylo to, co se stalo na Českých Lovech, kde režisérka Daria Kašieva, která pochází z Tadžikistánu a pak byla v Rusku a teď je tady, tam dostala cenu a předtím byla nominovaná na Oscara a tak dále, přinášela tam tu řeč, na které jí zjevně záleželo, ne možná dokonale, ale něco tam říkala o tom, jak je to těžké z pohledu ženského v té profesi. A byla tam nejdřív jakoby vykouřena v uvozovkách, pak byla přerušena. Je tohle ten generační střet? To, co se dělo potom okolo toho, ty komentáře, ty hejty, ta agresivita, vlastně do jistý míry na obou stranách, se dá říct.
A já si nemyslím právě, že to je ten generační střet, jo. Taky když si vezmete, Darie je 37, jako taky to už není jako 20-letá holka, která jako neví, co dělá, jo, nebo která nemá žádný zkušenosti. Je to právě spíš ten střet mezi tím, pojďme něco změnit, protože je tady něco evidentně špatně a mezi tím, co se vám jako nelíbí, vždyť takhle to funguje po staletí a my chceme, aby to takhle fungovalo dál. Takže já teďka vůbec nebudu hodnotit, jestli paradoxně samozřejmě to, že jí tam přerušili a to, že jí takhle jakoby urvali ten její monolog, tak díky tomu se teda strhnul ta obrovská diskuze okolo toho a díky tomu se tomu tématu najednou dostalo jako sluchu, jo, takže vlastně režisér Čech by za to měl dostat nějakou pochvalu za to, že se mu podařilo asi nechtěně medializovat prostě ty podmínky, které pro ženy, tvůrkyně nejsou ideální, jo, a nikdy nebyly a samozřejmě a můžete argumentovat někdo tady Věrou Chytilovou, Marii Poledňákovou, ale to byly výjimky, jo, kde jsou ty další zástupy těch režisérek.
No to mě vlastně zajímalo, jak se na to díváš ty z pohledu zevnitř té branže, kde ty podmínky znáš a znáš ty potenciální tvůrkyně, které třeba nejsou tvůrkyně, protože prostě z těch důvodů, které on zmiňovala ta Daria.
Je to tak, já jsem ještě k tomu teďka aktuálně místopředseda ARASu, Asociace režisérů a scenáristů. A takovéhle věci jako zrovnoprávnění třeba těch podmínek nebo aspoň nějakým způsobem, vůbec teda teďka já mluvím o tom pro ty autory jako takový, jo, teda nějaký solidní podmínky vyjednat jak s Českou televizí, tak se soukromými producenty. A pak je tam tenhle ten ještě šéf mezi tou mužskou a ženskou částí těch profesionálů a těch ženských je opravdu daleko míň a daleko častěji si to rozmyslejí, že do toho nepůjdou, protože prostě chtějí mít tu rodinu. A já jsem strašně rád, že díky tomu třeba Asociace producentů v audiovizi vydala prohlášení, kde prostě to reflektujou, vědí, že prostě ty podmínky nejsou ideální a budou se snažit to nějakým způsobem postupně měnit. A to mi přijde, že jako já nemám rád animované filmy a Dariiny filmy se mi teda vůbec nelíbí. Jo. Ale jako udělala opravdu jako velký krok k něčemu, k nápravě nebo ke zlepšení. Takže si myslím, že to za to stálo.
Takže to vlastně hodnotíš takhle až skoro čistě pozitivně.
Jo, to hodnotím to čistě pozitivně.
A to, že někdo říká, ale to tam nepatřilo. Přece.
Ale jak to, že to tam nepatřilo?
Krátilo čas v ostatní, byla neúctivá, bylo to arrogantní. Proč tyhle ty proslovy na Lvech? Ale to je možná trošku, tam možná tam v pozadí toho slyšíme to, že my to vlastně nechceme poslouchat, že jo?
Já si myslím, že ano, my to nechceme poslouchat, protože to není příjemný. Myslím si, že kdo jiný než držitelka Oscara prostě si může dovolit udělat nějaký takovejhle exces. Prostě podle mě ona a Agnieszka Holland na to právo mají, když už. A mě nevadí teda jako využívání nějakých politických statementů nebo využívání téhleté platformy. Taky se v téhleté souvislosti připomínalo, jak tehdy Marlon Brando nepřišel na přebírání Oscara, místo sebe poslal tu indiánskou herečku, která tam měla ten plamený proslov o těch původních obyvatelích v Americe. Dodneska to je legendární záležitost a něco to třeba změnilo, jo. Takže jako s tím teda vůbec nemám problém. Jako koukat 2 hodiny na estrádu, já jsem na to ani nekoukal, já jsem to ani neviděl. Já to znám vlastně jenom z těch jako psaných přepisů.
No a co ti to, co se pak jako rozjelo, říká o české společnosti, o tom, jak jsme jakoby připraveni na to poslouchat ženy možná. Jako, já vím, že to je jako složitý, protože spousta lidí má už správné argumenty pro to, proč třeba jako to tam nemělo zaznít nebo něco. Jo. Já zase nechci všem jako nasazovat psí hlavu, že nechtějí poslouchat ženy. Na druhou stranu možná to tak pro někoho platí. Ty už jsi dřív mluvil o tom, že tu je něco jako studená občanská válka.
To jsem někde řekl asi možná, no. To je pravda, to mi to říká.
Ano, no, to si doslova řekl. No. Jo.
Ale jo, je to vlastně, co si z toho vyvozuju. No,
I dnes lidé selhávají, snaží se zaplašit své černé svědomí, občas musí ohnout páté.
Takové vzletné myšlenky. Mně z toho vychází, že to je přesně už, jak jsme se o tom bavili předtím, že tady jsou různé proudy v té společnosti. Jedni by ty změny, jako, které přijdou, jako, já myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že jednou u nás jako bude manželství pro všechny. Teďka jde jenom o to, kdy. A teďka jde jenom o to, že jakási extrémně nadreprezentovaná prostě množina konzervativních prostě politiků tady jako s tím velkou velmi silně brání a ještě asi nějakou dobu bude, ale k těm změnám prostě dochází. Je jasný, že spousta těch mladších ročníků, mladších lidí by ty změny chtěli zase hrozně rychle a velmi překotně, aniž by se to snažili třeba nějak vysvětlit nebo na to tu starší generaci připravit nebo ty konzervativní spoluobčany. Tak se to tak jako mele, ale to, že jsem jako, že ten pokrok jako jde nějakým směrem a že ty změny nastanou, jo, to je prostě jako jasný.
Ty jsi byl tvůrce pořadu Queer, před to už je 20 let, jo?
Tolik, jo, no.
Nebo ne?
Já myslím, že to bude, ale jo, máš pravdu, jo, myslím, to bude tak nějak, ano.
24, 5, tak nějak to
ano,
bylo,
ano, přesně tak, máš pravdu.
Tak to se mluvám, že ti připomínám běh času, ale zároveň to byla přece tehdy velmi progresivní
jo.
Tvorba na tu dobu, která by byla progresivní i dnes vlastně, že jo, to byl pořad, který se právě zaobíral, nevím, LGBT problematikou, geji, jejich problémy, jejich životy.
Ale vším možným a vlastně i s takovou v různými i třeba odchylkami od normálu, jo, proto se to jmenovalo vlastně kvéčko, queer. Queer není jako jenom sexuální orientace. Queer je prostě vlastně, pochází to ze slova, který označoval něco divného, něco prostě zvláštního, něco nečekaného. A proto vlastně jsme se věnovali i různým jako odchylkám od normy, i vlastně vztahům mezilidským a taky jsme vyjížděli do světa mapovat, jak to jinde. Byli jsme na první parádě rovnosti ve Varšavě, to byla velká věc. A bylo to progresivní i na tu dobu, i na dnešní dobu, myslím, že by to bylo hodně progresivní. A bylo to ale celý dělaný s takovou jako nadsázkou, s ironií.
Bylo to lehký. Já jsem to sledoval a byť to téma jako není úplně moje, tak zároveň mě to vlastně bavilo, protože se to nebralo moc vážně. No,
vůbec, jako to jsme takhle chtěli, jo. A myslím si, že jak jsem tady na začátku mluvil o tom, že sám sebe taky tak nějak schazuju nebo mluvím o sobě sebeironicky, tak tohle to mi přesně sedlo. Že to nebylo vůbec navážno. Některé ty témata vážný byly, ale vždycky jsme je dokázali nějakým způsobem ještě odzrcadlit trochu třeba v nějakou, nějakou jako víc lehčí formou. Dokonce i toho mýho tátu se mi podařilo ukecet, ať tam vystoupí prostě v nějaký hraný scénce s Filipem Raimontem. To byla jako velká událost.
No jak vlastně, no tak asi můžeme říct, že to je i tvoje téma.
Jo.
Že manželství pro všechny vlastně do jistý míry taky tvoje téma, ne, že bys jako nějak za to bojoval, ale zároveň jako se tě to týká. Tak jak vlastně tvůj táta tohle to bral všechno, jako, jako ten konzervativní člověk?
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Andrkování se o slovo a o tom, jestli se mění význam slova manželství. Mně to teda jako přijde dost nudná tato debata. Já sám nikdy teda manželství, jako bych do manželství bych nevstoupil. Ani...
Nechci se rozvádět.
Nechci se rozvádět. Jako musím říct, že teda jako Petr Fiala mi v tomhle tom trošku zklamal, protože jinak si ho vážím za jeho třeba postoje v zahraničí. Politice velmi. Povahou samozřejmě jsem trošku depkař, už se to lepší teďka, ale tak jako okolo toho 20. 25. věku to bylo jako to docela kulminovalo. Taky to souviselo i s tím pocitem jakýsi bezmoci, když se člověk vrátí z toho Sarajeva, udělá ten film, on je relativně úspěšný, mluví se o něm takhle, ale vlastně jako vidí, že žádný efekt nějak na ten svět, na chod toho světa to nemá, jo. Nešťastná láska, taky vlastně ten boj s tou orientací, hrozně moc jsem o to stál, abych to mohl točit. A to byla první emoce a druhá byla, a co když to pokazím?
Asi to není film, který bude úspěšný v kinech.
No, tak na to zrovna já jsem zvyklý. My ty devadesátky, my pamětníci, my je milujeme, že jo? My jsme tím úplně posedlí, byla to nejlepší éra našich životů. Kdyby mi tady teďka přistál skvělý scénář, který se odehrává v současnosti, tak do toho okamžitě jdu. Pokud by se točily jenom filmy, které se na sebe vydělají, nebo respektive s nějakým přesahem těch pár ztrátových, tak bychom tady měli třeba 5 filmů za rok, no.